Dobrý večer, já bych vás chtěl ještě jednou přivítat na promítání o Transsibiřské magistrále. Jako první obrázek jsme zařadili pohled na oblast okolo Omsku z vesmíru, kde je vlastně vidět, že Transsibiřská magistrála je patrná okem i z vesmíru. No, na úvod několik obecných informací o Transsibiřské magistrále. Takže byla stavěna koncem 19. století a začátkem 20. století vlastně byla dokončena. Odhadovaná cena byla na tehdejší dobu asi 250 milionů dolarů. Ve 20. století potom probíhala elektrifikace celé trati, která je v současné době celá elektrifikovaná. Celková délka z Vladivostoku do Moskvy je 9289 km a v současné době jí vlak projede za 164 hodin. Jede průměrnou rychlostí asi 30 km za hodinu, přičemž na rovných úsecích právě okolo Omsku může dosahovat až 140 km rychlosti. Transsibiřská magistrála projíždí 8 časových pásem a překročí 16 velkých sibirských řek, jako je Ob, Volha, Amur a podobně. No, dále celá cesta naše byla pojata jako oficiální zahraniční návštěva vládních špiček Republiky Kyrgyzstán Ruské federace. Celkem jsme na cestách strávili 33 dní, z čehož 30 dní jsme strávili v Ruské federaci. Navštívili jsme po cestě 4 státy, kromě Ruské federace ještě Ukrajinu, Slovenskou republiku a Českou republiku. Celkovou vzdálenost z Vladivostoku do Pardubic, kterou jsme urazili, tak ta čítala 11 562 km strávených ve vlaku. Tohle jsou jednotliví členové celé delegace. Je vidět, že se opravdu účastnili ty nejvyšší špičky, prezident, první dáma, ministr obrany republiky. A samozřejmě jsme měli i pozorovatele z České republiky. Tady bych rád poděkoval ministru zahraničních věcí Republiky Kyrgyzstán, jehož zásluhou a díky jeho brilantní politice vlastně tato cesta vůbec byla umožněna, ale který bohužel kvůli jeho státnickým povinnostem se jí nemohl účastnit. Vyráželi jsme brzo ráno z ruzinského letiště a cestovali jsme leteckou společností Air Pulkovo do Petrohradu, která nám přišla a kterou jsme jako objevili jako nejlevnější, jak se dostat do Ruska, a i poměrně nám přišlo, že je solidní. Tohle je Boeing 737, kterým jsme letěli do Petrohradu. V Petrohradu jsme přistáli na letišti, které se jmenuje Pulkovo 1, které slouží pro mezinárodní lety, odkud nás převezli autobusem společnosti Pulkovo na druhé letiště pro vnitrostátní dopravu. Jelikož jsme tam přiletěli okolo poledne a letadlo nám letělo až v 11 večer, tak jsme si dali zavazadla do úschovny a vyrazili jsme na prohlídku Petrohradu. Z Petrohradu tady mám jenom pár fotek, protože jsme byli s Blankou už 4 roky předtím, takže jenom tady svačina před Zimním palácem a tady před Kazaňskou katedrálou jsme si dali první ruské pivo. Baltika trojka, velice, velice kvalitní, velice dobré pivo. No a nezbytný Lenin, který musí v každém městě. No, měli jsme odlítat z letiště v 11 večer, a měli jsme asi 4 hodiny zpoždění. Ale s dobou strávenou na letišti nám zpříjemnila společnost roznášení jídla. Takže jsme vyráželi až ve 4 ráno. Letěli jsme TU-154 letadlem, které je hlavním dopravním prostředkem po Rusku. Měli jsme vylítat v noci, ale prakticky jsme vylítali právě až ráno, když vycházelo slunce. Dále jsme pokračovali do Barnaulu, kde bylo mezipřistání, které trvalo asi hodinu kvůli tankování. Další mezipřistání potom následovalo v Irkutsku. V Irkutsku to bylo takový zajímavý, protože Týden předtím, než jsme letěli, tak v Irkutsku spadlo letadlo, tím, že přejelo runway a narazilo do garáží. A když jsme popojížděli potom od dráhy směrem ke stojánce, tak jsme projížděli okolo otevřeného hangáru, kde byly naskládané trosky toho letadla. A další takový vlastně zážitek, který jsme měli, tak všude, když jsme vlastně přistávali, tak lidé tleskali kapitánovi při dosednutí na runway a tady tleskali opravdu, až když letadlo zastavilo na stojánce před letištěm. No a odsud jsme pokračovali dále do Vladivostoku. Do Vladivostoku jsme přeletěli někdy v 11 večer zhruba na letiště. Přespali jsme na letišti, kde by bylo v poměrně pořádek, čisto, nikdo nás tam neobtěžoval, akorát policie, která nám tam zakázala pít tvrdý alkohol, ale jinak vlastně chodili okolo nás a dalo by se říct, že nás si svým způsobem hlídali, aby se nám nic nestratilo. Z letiště jsme potom druhý den ráno vyrazili vlakem, nejdříve autobusem a potom příměstskou železnicí do Vladivostoku. Vladivostok je město přístavní, bylo založeno asi v polovině 19. století a tím, že to je velký přístav, tak není moc pěkný. Pouze je tam jedna pěkná opravená část a to je taková nábřežní promenáda s hospodama, s různýma stánkama, s lunaparkem. Jsme tady ochutnali pivo vladivostocké, ale všichni byli značně unavení, ať už z toho, že jsme spali na lavičkách na letišti, tak taky z časového posunu, který byl z Prahy 9-hodinový. No, těšili jsme se, že zahlídneme část Tichomorské ruské flotily, která má kotvit ve Vladivostoku, ale bylo tam jenom pár lodí, většina těch lodí je zakotvena na okolních ostrovech, které jsou zakázané. Tak navštívili jsme muzeum uvnitř ponorky, u které byl i památník se druhé světové války. Muzeum bylo, ponorka byla rozdělena do dvou částí, v jedné části bylo muzeum modelů a v další části byl zachovaný interiér reálně té ponorky. Tady to je torpédová místnost. No, je tam spousta postavených teďka nových kostelů, starých maximálně 15 let, kostelíku kostelů, který jsou taková směsice stylů. No, kousek od Vladivostoku jsme měli ubytování, které jsme sehnali přes Hospitality Club, což je organizace, kam se člověk zaregistruje a když jede někam na cestu, tak se tak dá dotaz, jestli ho někdo ubytuje a lidé, kteří jsou tam zaregistrovaní, tak mu nabídnou, že ho u sebe ubytují. A on zas pak na oplátku třeba někomu nabídne ubytování, když byl třeba do Prahy nebo do Čech. Tady to jsme bydleli na takovém sídlišti na kraji Vladivostoku, poměrně zelený na břehu moře, ale ty baráky v příšerném stavu teda. To byl panelák, kterým jsme asi v 7. patře jsme bydleli. A co? Bez výtahu byl. Samozřejmě. Jako většinou se nám povedlo, že jsme teda bydleli ve vyšších patrech bez výtahu. No a tohle to jsou vlastně ty dva Rusové, u kterých jsme bydleli. Je to Viktor a Oksana. Byli hrozně příjemní, měli malý byt, kde byla vlastně ložnice a kuchyň a vzali si tam vlastně nás 6 lidí s báglama, my jsme spali u nich v ložnici a oni spali v kuchyni. Už vlastně první noc nás hostili jídlem a alkoholem. I my jsme vlastně otevřeli ten náš alkohol a za ty dvě noci, co jsme u nich strávili, jsme vypili většinu našich zásob, jejich zásob. Takže to bylo velice příjemné. O půlnoci jsme se pak... A náročné. O půlnoci jsme se pak šli koupat do moře a měli jsme takovou špatnou příhodu, že našeho kolegu tam něco kouslo o půlnoci a druhý den mu bylo příšerně zle, skoro se nemohl hejbat a bylo mu fakt jako vypadalo jak na umření. pak nám jedna místní ženská řekla, že snad díky tomu, že se opil, takže neumřel. Že to vytlačilo ten jed z krve, ten alkohol. Od nich jsme jezdili do města normálně příměstskou železnicí, to je jeden z novějších typů vlaku, který tam jezdí. Tady na této fotce je poslední milník transsibirské magistrály. Za ním je muzeum nádraží ve Vladivostoku. Nádraží v každém městě byla vždycky nejhezčí, nejlíp opravená, nejbezpečnější a nejčistší budova ve městě. V městě. Tady je celá naše vládní delegace u tohoto milníku. Tady vyvedená celá trasa transsibirské magistrály v kameni. No a toto je pohled z takové vyhlídky nad Vladivostokem. Je vlastně vidět, to je pohled na ten přístavní záliv, že opravdu to je ošklivý město ze směsicí různých baráků, polorozpadajících se. To moře je hodně špinavý a ani vzduch tam není příliš čistý. Má to zhruba, ten Vladivostok má zhruba 600 tisíc obyvatel, takže je to poměrně velké město. No a tady jsme poprvé vlastně narazili na problém registrace. Vlastně v Rusku je potřeba registrovat svůj pohyb, takže jsme tam hledali ovír, kde by nám dali razítko do pasu, že jsme byli ve Vladivostoku, ale ani policajti nám nedokázali poradit, kde takový ovír je. Takže jsme ho hledali skoro celý den, ale zase jsme si pěkně prohlídli město, protože jsme se dostali do míst, kam bychom se normálně nepodívali, když nás posílali vlastně od čerta k ďáblu. To je další pohled. No, to je takový centrální náměstí, spíš jenom vyasfaltovaný plac, kde je nezbytný pomník rudoarmějcům a ve všední dny se tam konají na tom asfaltu velký trhy. Tady Blanka pije pivo, který se jmenovala Zlatá Praga. Bylo to na tom normálně napsané latinkou, ale s Čechama to nemělo vůbec nic společného. Bylo to vyráběný kousek od Vladivostoku, ale v Rusku asi znamená, že pokud se pivo jmenuje nebo má něco společného s Čechama, že je asi kvalitní. Takže asi tím, ale tohle teda bylo dost hnusný. Nad tou hezčí částí, nad tou promenádou, nad tím Vladivostokem je stará vojenská pevnost, kde muzeum dělostřelectva a té pevnosti, kde samozřejmě celá vládní delegace procházela pečlivě všechny exponáty a pořizovala kopie. No, i první dáma se zapojila do prohlídky. No a nezbytná výstava byla o téček. Byly ubrněných téček. No a tohle je pobřežní baterie, chránící Vladivostok. Chceš něco dodat k Vladivostoku? No. Z Vladivostoku jsme teda vyráželi potom vlakem přes noc na sever do Chabarovsku. Jeli jsme zhruba 11 hodin a celou dobu jenom v noci, takže jsme z té cesty moc neměli. Jsme celou dobu jenom spali. Tady to je zase nádraží v Chabarovsku, zase nejlíp popravená budova. Ta transsibirská magistrála je vlastně pro ně taková hlavní tepna, takže se o ní velice pečlivě starají. Všechno tam je perfektně zorganizováno a dokonale to funguje. Vlaky jezdí na čas, bez jakéhokoliv zpoždění. A je tam hlavně bezpečno na těch nádražích i ve vlacích. No, Chabarovsk je poměrně... Centrum toho Chabarovsku je v současné době poměrně pěkně opraveno. Město je to zhruba stejně starý jako Vladivostok. A je i zhruba stejně velký. Ale je tam většina baráků opravených, i partery jsou pěkně upravené, je to čisté. Tohle je například centrální Leninovo náměstí. No, A tady jsme zase celá delegace, přičemž ve Vladivostoku jsme potkali Zdeňka, já nevím, jestli tady je. Není tady. Říkal, že přijede. Který cestoval z Číny právě a jel potom magistrálou do Moskvy. A my jsme ho potkali ve Vladivostoku na nádraží a on s náma potom jel asi 5 dní a ze začátku nám hodně pomohl, aby jsme se zorientovali, protože rusky jsem uměl nejlíp já ze skupiny a to neumím rusky vůbec. A on rusky umí docela dobře. Takže nám ze začátku radil a poměrně nám pomáhal. Ty dvě dívčiny, které stojí na druhé straně, tak to jsou vlastně rusky, jsou to naše průvodkyně po Chabarovsku, který jsme zase potkali nebo sehnali přes ten hospitality klub. Ta červená, ta v tom červeném tričku, ta se jmenovala Elena a ta nás vlastně hostila, u ní jsme spali. No, vzali nás na takovou docela pěknou vyhlídku nad Chabarovskem. Byl to teda panelák, ve 14. patře jsme byli na takovém balkoně, který vypadal, že se každou chvilku utrhne. Ale... No a to je pohled na takový moc pěkný park, tam mají upravený, do kterého říkali, že do toho snad investují Japonci a upravují ho tam. A ten park je plný takových zajímavých skulptur, kde mají různé postavy z historie ruská nebo pohádky a tak dále. No tohle je na tom... Tohle je v tom parku, kde mají různý jezírka, labutě a takové věci. Tam nás teda chytlo poměrně ošklivý počasí, ale ochutnali jsme další pivo, které se jmenovalo Amur. Už bylo lepší než Zlatá Praga, ale furt ještě nedosahovalo kvalit českého braníku. No, bydleli jsme kousek zase na sídlišti. U Eleny v takovém paneláku, který teda zvenku nevypadal moc vábně. Byli jsme v posledním patře, tamhle v těch žlutých oknech, jestli to je vidět. Ale vevnitř to měli moc pěkně zařízený i poměrně moderně. Tady uprostřed Rusů sedí Elena, na kraji maminka a v tom modrém tričku její otec. Ty nás zase poměrně hostili jídlem a domácím vínem. A její taťka je velký cestovatel a ukazoval nám videa, který natáčel na Kamčatce anebo když byli na cestách severně od Chabarovsku. Ty videa byly velice profesionálně natočený a ukazoval opravdu nádhernou přírodu, kdy cestovali třeba měsíc. Měli sebou jenom pušku, pruty, lodě. A měsíc chodili vlastně úplně bez civilizace v nádherných horách, v nádherný přírodě. No, do centra i z centra jsme jezdili autobusem. Ta paní v tom modrém oblečení s těma dlouhýma vlasama, to je konduktorka, která je v každém autobuse, v každý tramvaji, v každém městském hromadném prostředku a prodává všem lidem, kteří přistoupí lístky. No, tohle je nábřeží Amuru. Byl poměrně mrtvý a bylo to tím, že půl roku předtím, než jsme tam byli, tak se stala v Číně velká ekologická katastrofa a nějaká chemička tam zamořila celý ten Amur a ta voda byla dost nebezpečná, teďka už je čistá, už se snad i s ní bere jakoby voda do čističek na pitnou vodu, ale ještě se v ní nedoporučuje koupání, jinak nám říkali... Jinak nám říkali rusky, že právě jinak ty pláže jsou obsypaný vlastně lidmi, kteří se normálně jinak v té řece koupou. Ta malá soška na pozadí, tak to je socha Chabarova, který vlastně tuto oblast v polovině 19. století objevil. Tohle je ten Amur, to je jedno z jeho ramen. Zatím následuje další ramena, takže je to velice široká řeka a to vzadu úplně, tak to už je Čína. To je vlastně hraniční řeka mezi Ruskem a Čínou. Jino. To nábřeží je taky moc pěkně upravený. Tohle je jedna z takových osk ke kostelu, který byl zase nově postavený. Moc krásy to nepobrali, ty jejich nový kostely. Teda. A před ním samozřejmě pomník rudoarmějcům. Nesmí chybět ani pomník druhé světové válce s jménama vlastně všech padlých z Chabarovského kraje.
To je asi třetina toho pomníku. Že?
No a to je třetina. No, právě tady v Chabarovsku je nejdelší most přes na celé trase Transsibirské magistrály. Je dlouhý asi 3 kilometry, takže jsme se těšili, že se po něm projedeme. Bohužel hnedka za Chabarovskem jsme vjeli do tunelu, který je dlouhý 3,5 kilometru a který vede pod Amurem, takže jsme ani nemohli fotit nic. No, dále z Chabarovska jsme pokračovali do Ulan-Ude, byla to naše nejdelší cesta vlakem. Trvala celkem 52 hodin a za těch 52 hodin jsme do Ulan-Ude přijeli o minutu dřív. Nevím, jak by to bylo s českýma drahama, ale no, to bylo poměrně spolehlivý. Vezla nás tato lokomotiva, je to ruský výrobek typu VL65, který začíná nahrazovat české škodovky, které by byly velice rozšířené na Transsibirské magistrále. No, tohle je starší typ. Tady vlastně tohle je pohled do vagónu. V ruských vlacích jsou 4 třídy. První třída, která se jmenuje Občik, tak ta je stejná jako tato třída, akorát jsou tam ještě jenom na sezení. Tohle je plackartna, pak jsou ještě kupéčka a potom jsou lehátka. Tady v těch plackartnách, které jsou vlastně nejlevnější na delší lůžka, vlastně, které jsou nejlevnější na ty delší tratě, tak ten vagon je celý průchozí. Z té chodbičky jsou jednotlivé koje, kde vždycky spějí 4 lidé a 2 lidé spějí nad sebou rovnoběžně s tou chodbičkou naproti té koji. Pro nás tenhle způsob cestování byl nejlepší, protože jsme se setkali se spoustou zajímavých lidí, tím, jak je to otevřený a ty vlaky jsou většinou plný. A velice se k nám chovali s otevřenou náručí, dal by se říct, takže byla značná družba, která ale byla náročná především na játra, protože opravdu tam, co jsme nastoupili, tak třeba trvalo 2 hodiny, než se ty Rusové okolo nás rozkoukali, než nás tak jako trošku oťukali a pak začaly přicházet první skupinky, druhé skupinky a už to jelo. No. Takže jako opravdu ani chvilku jsme se za těch 50 hodin nenudili. No, tohle je vlastně pohled do té jedné koje. Přičemž dá se tam koupit asi za 40 rublů, což si, ahoj, tak to je ten Zdeněk, jak jsem vám o něm mluvil. Dá se tam koupit asi za 40 korun, což je asi 50 rublů, se dá koupit povlečení, všichni se to vlastně tam kupujou a jsou tam potom takový slaměný jakoby lehátka, který se na to člověk ještě rozbalí, polštáře a deky u toho. Takže to spaní je tam velice příjemný. No, co se týče zavazadel, tak ty jednak se dávají dole pod postele, takže člověk na nich spí, takže se o ně nemusí moc bát, anebo se dávají až úplně takhle nahoru. A toho by se asi člověk všiml, kdyby mu někdo těžký bágl s podlahovou sundal. No a tady pan prezident zkouší, že by se dalo spát i nahoře, to znamená, že by se tam vešlo ještě o 3 lidi víc. V každém vlaku je umístěn samovár, takže nepřetržitě vlastně po dobu celé cesty je vařící voda vlastně zdarma na cokoliv, na čaj. Čaj se tam dá koupit za 2 rubly, což je asi koruna. No, tohle je ten pohled na druhou stranu podél té chodbičky, kde jsou takový 2 sedátka se stolkem. Ten stolek se pak dá sklopit a dá se z toho udělat postel a to jsou další 2 místa na spaní. Je to poměrně dost bezpečný, protože i tam nepustí jen tak někoho do toho vagónu. Každý vagón má svoji jakoby letušku, by se dalo říct, která se o ten vagón stará, uklízí ho a ta pustí na každé stanici do vagónu jenom toho, koho tam patří a každý má místenku, která je koupená na pas. No, okna se nedají moc otevřít, jenom takhle, ale některý nejdou zase zavřít. Vlaky jsou tam dost dlouhý, tady to jsme byli v nějakém 17. vagónu a za náma ještě 3 vagóny byly A to je normální dílka všech vlaků, který tam jezdí. A ty vlaky tam jezdí teda dost hustě, jezdí tam prakticky jeden vlak za druhým. Nejsou všechno vlaky osobní, je to hodně využívané pro nákladní dopravu. No, celá ta trať je vlastně zdvojkolejněná a celá je elektrifikovaná, jak jsem říkal. Tady před každým mostem se ta trať rozdvojí a jde samostatně přes ty menší toky, asi z důvodu, aby se jim to lépe rekonstruovalo. Nevím. No, na každé stanici, která je delší, tam jsou potom třeba každé 2 hodiny, je pauza 20 minut, tak jsou, jednak jsou normální kamenné stánky a jednak vždycky z té vesnice nebo z toho městečka vyběhnou bábušky, kteří tam prodávají různé věci ze zahrady, ať už je to zelenina, ovoce nebo co napekli, takže nějaký brambory, pečený kuřata nebo pirošky, těch tam měli vlastně hodně. V každém vagóně je rozpis časovej, kde je přesně napsaný, jak dlouho se kde bude stát, a to se přesně dodržuje, takže člověk ví, že se tam bude stát 20 minut. Samozřejmě, že se na nikoho nečeká, kdyby se upozdil. No, to je jeden ze starších příměstských vlaků. No většina teda z té transsibirské magistrály je postavená na dřevěných pražcích a ty kole jsou tam připevňovány normálně hřebama jenom. No, jsou tam i fragmenty staré tratě, ještě když se jezdilo s prvníma lokomotivama, tohle je zbytek pumpy. No a to byl takový typický pohled, který jsme pak měli těch celých asi 6 dní většinou. Byl takovýhle pohled, bříza, 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 občas nějaká borovice, pak zase bříza, bříza. No, ale tady náhodou před Bajkalem, jak jsme přijížděli do toho Ulan-Ude, tak ta příroda byla docela zajímavá. Hodně se to vlnilo, ten vlak tam dělal takový zajímavý meandry, různě se tam kroutil. A ta příroda byla fakt pěkná. Dáša říkala, že jí to tam připadá jak v Majovkách. No, a tady jsme vlastně zastavili zase na 20 minut na takový zajímavý zastávce. Mohla být vesnice, já nevím, 200-300 obyvatel. A ten vlak, který jede z Vladivostoku do Moskvy, tam zastavil. V této oblasti, která je tak málo osídlená, to bylo běžný. Potom tam dál za Bajkalem už se stavilo jenom ve městech, které měly více jak 500 000 obyvatel třeba. No, tohle je právě ty krásně vlastně zvlněná krajina, když se člověk přibližuje do Ulan-Ude. No, cestou jsme potkali Francouze, nebo vlastně takhle, my jsme potkali Zdeňka a se Zdeňkem jsme potkali Francouze. A tohle je právě jeden, který se bavil s Blankou, která je výborná francouzštinářka. Ten říkal, že by nikdy teda nejel v té plackartně, protože si kupovali to dražší, že jim to tam přijde moc nebezpečný. Ale nás by to asi zase jinde nebavilo. No a tohle je náš jenom takový minibar, jsme si udělali v posteli. No, tohle už je nádraží v Ulan-Ude. V Ulan-Ude je taková zajímavost, je tam největší hlava lenina na světě. Jinak Ulan-Ude už je proti těm městům, kterými jsme projížděli víc na východ, už je starší, je z nějaký poloviny asi 17. století, ale je asi zhruba stejně velký jako Vladivostok a Chabarovsk. No, a tady právě, když jsme scháněli ubytování, tak taky díky Zdeňkovi, který sám domluvil s nějakou ženskou na nádraží, tak jsme sehnali u ní ubytování, že nás ubytuje, že se tam v 7 lidech bez problémů vejdeme do té místnosti, že jsou tam 2 postele, z čehož jedna je manželská, 2 postel. Chtěla poměrně málo, chtěla 250 rublů za jednoho. Bylo to teda na takovém sídlišťáku kousek od nádraží, no ale když jsme tam potom přišli, tak tam byla jenom 1 postel, ani ne skoro manželská. A všichni jsme se museli takhle namačkat vlastně mezi skříně. Ano. Přičemž nám teda ještě batohy dali na balkón. A když jsem se jí ptal, co když bude pršet, tak ona říkala, že pršet nebude. Ale dobrý bylo, že jsme se tam koukali na ruskou televizi. Takže jsme zkoukli film El Cid s ruským rychlodabingem. A pak jsme zkoukli Godardovo U konce s dechem s ruským rychlodabingem, který jde zrovna tam teda v televizi s Belmondem. No. Kousek od Ulan-Ude je otevřené muzeum etnografické pod čirým nebem, které zaznamenává vývoj celé oblasti od doby bronzové až prakticky po začátek 20. století. Tohle jsou ty první prvopočátky. No a jsou tam jakési makety jurt. Tady v těch byla teda zrovna kavárna, ty nebyly moc pěkný, protože byly sigelitu. Ale to Ulan-Ude je hlavní centrum Buriatské republiky místní. A ty Buriati, to jsou vlastně potomci Mongolů v té oblasti. Bylo to jedinkrát, co jsme se vlastně na Sibiři a v Ázii setkali s lidma, kteří nevypadali evropsky. No, bylo tam taky poměrně pěkná zoologická zahrada u toho udělaná, díky čemu jsme si prohlídli medvědy, které jsme bohužel potom tyto roztomilé zvířata už ve volné přírodě potom nepotkali. No a kromě toho tam měli i velice ohrožený druh tygra usurijského, který ani snad v přírodě už potkat se nejde. No a pak tam bylo hrozná spousta dřevěných baráků, které byly svezeny z celé té oblasti. Jsou to původní baráky, nejsou to žádné kopie. A mělo to ohromnou rozlohu, celé to muzeum. I vlastně s vybavením interiéru těch jednotlivých staveb. No, tady je vidět, že vládní delegace je značně unavená prohlídkou všech těch baráků. Byly tam baráky od těch nejchudších až po bohatě zdobené, malované. No a nesměl chybět i pravoslavný kostelík. Samozřejmě v centru Ulan-Ude je pomník druhé světové válce, pěkně udržovaný tank T-34. No a tohle je jeden z pravoslavných kostelíků v Ulan-Ude. Na těch pravoslavných kostelích v této oblasti je zajímavý, že vlastně když do nich člověk vejde, tak oni jsou rozpatrovány. Není to tak, jako když u nás člověk vejde do kostela a má pohled až do těch věží, až do těch bání. Ale člověk tam vejde a vleze do takového nízounkého patírka a nad tím jsou normální místnosti. A... No a protože jsme to u té ženské teda řekli, že to asi nebude to ideální, takže jsme další noc potom přespali tady v tom hotelu Barguzin. A taky z toho důvodu, že jsme ani v Ulan-Ude jsme se nám nepodařilo sehnat ten ověr kvůli registraci a na hotelech, když tam člověk spí, tak mu dají razítko a tomu vlastně tu registraci vystaví k tomu jeho ubytování. No a to je pan prezident, jak lízá zmrzlinu ruskou. No, kousek na jich od Ulan-Ude je klášter, který se jmenuje Ivolginsk Dacán. Je to buddhistický klášter. My jsme teda náhodou trefili, že se tam ten den konala největší oslava v roce buddhistů, kdy vynášeli nějakou nabalzamovanou mrtvolu a každý si musel políbit. Což už byl teda problém se tam vůbec dostat do toho kláštera, protože když jsme přišli na autobusový nádraží, tak tam stála hrozně dlouhá fronta lidí a my jsme zjistili z jiného řádu, že tam jezdí jenom jeden minibus za hodinu. Ale Rusové to poměrně vyřešili dobře, že když přijel jakýkoliv jiný autobus a viděl tu frontu, tak ty lidi nabral a prostě odvez sem, i když měl cestu úplně někam jinam. A většinou ani nevěděl, kolik má od těch lidí vybírat, takže se těch lidí ptal, kolik mu za to dá za tu cestu. Je to vlastně, ten klášter není až tak zajímavý. Bylo tam zajímavý, že tam jako byla jakási taková ta pouť právě kvůli této slavnosti, protože ten klášter byl vybudovaný až ve 40. letech 20. století a ten hlavní chrám, tak ten je až ze 70. let, takže jsou to spíš jen takový kulisy. Ale těch chrámků je tam vlastně po tom areálu velká spousta. No a okolo toho areálu samozřejmě pro tuhle tu akci bylo hodně stánků, tak tady jsme si dávali jich tradiční šašlik. No, toto je centrum. Byla tam jedna moc docela dobře opravená pěší zóna. Má dobře upravené zahrádkama s různýma fontánkama. Tohle na konci té pěší zóny bylo takový polorozpadlý divadlo. No a tohle je řeka. Jak se jmenuje? Selenga. Selenga. Řeka Selenga. která teda měla příšerný bordel na nábřeží té řeky, rozflákaný flašky a opravdu hrozný sajren, protože oni tam ty Rusové a především mládež chodí pařit a prostě to pak neuklízí po sobě, tak to je normální, jako všude. No a my jsme teda na té pěší zóně potom slavili můj svátek s pivem Tři medvědi, což bylo teda poměrně dobrý pivo, je tady právě z té oblasti okolo toho Ulan-Ude. Potkali jsme se tam s jedním Rusem, s kterým jsme se tam vyprávili, který pracoval, říkal nám, že pracuje v továrně, vyrábí tam bojové helikoptéry Mi-24 a bere asi 8000 rublů, což je asi 6000 českých korun, což není mnoho na to, že ty ceny jsou tam srovnatelné jako u nás. No a celá vládní delegace se poté účastnila ruského kosmického výcviku na tomto zařízení, které se jmenovalo Super Puper. Bylo to takové rameno, na konci vlastně byly zavěšeni ty dva lidi a to rameno se pak otáčelo a ty lidi se tam otáčeli taky vlastně okolo všech os. A točilo se to poměrně pomalu, takže na různé strany bylo to velice zajímavé. Kor po těch třech medvědech. No. Co? No, z Ulan-Ude jsme potom pokračovali už k Bajkalu. A tuhle část cesty jsme vlastně jeli právě tím občikem. To byla jediná část, kterou jsme jeli tou nejnižší třídou. A to jsou ty vagóny vypadají úplně stejně jako plackartna, akorát tam prostě místo 6 lidí v té jedné koji sedí 8. Je to samozřejmě levnější. Tohle je výřez té mapy, ten červený puntík, to je Ulan-Ude. A odsaď jsme vlastně podél pobřeží jeli na břeh Bajkalu do Kultuku. Ne, do Utuliku. Pardon, do Utuliku. Jeli jsme to celý v noci, takže jsme Bajkal ani neviděli. A Zdeněk se právě od nás odpojil tady v Ulan-Ude a pak už jel po své vlastní cestě. Tak to už bude jeho vyprávění. No, tam jsme přijeli pozdě v noci, takže tam jsme spali hnedka u nádraží a odsaď jsme potom vyráželi na jich nahory a snažili jsme se dobít pik Porožity. Tohle je právě snídaně, jsme spali kousek od magistrály, ale bylo to poměrně daleko od Bajkalu, že Bajkal jsme stále ještě nezahlídli. No, nahoru jsme vyráželi velice teda krásnou přírodou. Stoupalo se okolo krásného potoka. Je. Teďka jsem úplně. No, to je všechno stejný. Nahoru jsme stoupali potom po takový jenom vyšlapaný ulice, která byla značena modrýma nastříkanýma flekama, buď to na stromech nebo na kamenech. Na kamenech. Tady jsou zase všichni účastníci ještě plní sil hnedka po startu. No ale ten les tam byl teda úplně nádherný. Občas bylo umístěné podél té cesty malé tábořiště. No a ta voda byla průzračně čistá. No a ten les, to byl opravdu nádherný, vůbec neudržovaný les. Vypadalo to tam všude jak v Boubínském pralese. No a tohle byl náš první vrcholový tábor. No a tady v tom potučku, který byl kousek od tábora, jsme se koupali, ale Blanka zakázala, abych dával ty fotky, jak jsme se koupali. Takže vám musí stačit, já vám to říkám. No a druhý den ráno jsme se vlastně dostali už nad hranici lesa a vyráželi jsme potom na ten hlavní hřeben. Tohle je vlastně celá ta vysokohorská sekce té naší vládní delegace. No, cestou nahoru jsme bohužel sešli z té pěkně udržované cesty a tak jsme potom po cestě nechali vlastně na takovém plácku batohy a na hřeben jsme už potom vyráželi bez batohu. Vlastně přímo do svahu. Tohle je naše vrcholová fotografie, bohužel není na tom správném vrchole. Ten pik Porožity je ten kopec za náma. No a to, tak jsme vlastně, když už jsme se teda dostali na tenhle ten vrchol, tak jsme prošli celý ten hřeben, kde bylo spousta těch menších vrcholků. Snažili jsme se neustále zahlídnout Bajkal, ale ten byl prostě v mracích a v opadu dole, i když my jsme nahoře měli ten nádherný počasí. Na druhé straně toho hřebenu potom byly krásné jezírka. Kdybychom to věděli, tak bychom vlastně s těma batohama přešli na druhou stranu a kempovali bychom potom tam. Takhle jsme se vlastně prodírali tím potom hřebení. No a tady byl vlastně pohled krásně vlastně do té krajiny, kde následovalo mnoho dalších hřebenů. Bez jakéhokoliv osídlení, počítali jsme jich asi 12, a ještě zbytek se ztrácel v opadu, tam už zároveň někde je Mongolsko. Opravdu nádherný prostor. No, už značně unavené, především ženská část výpravy. No a dostali jsme se vlastně na místa, kam asi moc jako lidí nechodí, díky tomu, že jsme se ztratili. No a na večer jsme potom scháněli místo, kde bychom se ubytovali a zároveň, aby u toho byla i pitná voda. A našli jsme akorát tento pěkný rovný plácek, který byl ale bohužel plný hořců. Tak ale snažili jsme se jim nějak vyhejbat. Udělali jsme si tam vlastně nějakou chráněnou krajinou oblast tam pro sebe, aby jsme jim to tam moc nezničili. No. A tohle je vlastně pohled na Bajkal, no. Takže ten jsme stále ještě neviděli. Druhý den ráno jsme se rozdělili do dvou částí. Jedna, ta unavenější skupina, ta se šla do základního tábora a čekala tam na nás. A my jsme teda se rozhodli, že vylezem na ten vrchol a vzali jsme to vlastně takovým traverzem a snažili jsme se na tom ubočí najít tu správnou cestu, kterou jsme posléze našli. Zase jsme tam nechali naši bagáž a nahoru jsme už potom šli jenom na lehko. Cestou jsme potkali pomníček nějakého mladého kluka, který jsem zabil. No a tohle je vlastně náš výstup nahoru a to už po cestě. Tohle je pohled na ty hřebeny, které jsme navštívili den předtím. Tohle je teda už opravdu pravá vrcholová fotografie. Tenhle vrchol byl velice malý, ani vlastně v těch čtyřech, v té vrcholové skupině jsme se ani na ten vrchol všichni nevešli. No a na vrcholu byl další památník, vlastně nějaká holka se tam zabila přesně před 14 lety, vlastně na den přesně jsme tam byli. No a vzadu zase ty mraky, to je Bajkal. No. Takže ačkoliv jsme u Bajkalu už byli poměrně dlouho, tak jsme ho ještě stále nezahlídli. No a to je kopec, to je ta hora Pik Porožity z protějšího vrcholu. No a pan prezident to všechno důkladně zaznamenával, aby věděl, co si pořídíme v republice Vypistán. No a potom všichni unavení už na večer, tak jsme si tam dali chladit naše zásoby, které jsme sebou vezli až z Čech. Byla to zřejmě pitomost, protože tyhle piva tam měli v každém krámu, ale zase jsme je měli aspoň s českým popisem. No a tady spokojené tváře hnedka. A udělali jsme si tam vohýnek. No a druhý den ráno, jak jsme měli furt krásně, tak jsme se probudili do mlhy a do mraků. Posléze se sice ty mraky zvedly, ale nevěstilo to nic dobrého. No a sešli jsme kousek a chytli jsme jakou brutální prutrž mračen. Je opravdu nezáleželo na tom, kdo měl jaký vybavení. A do půl hodiny jsme byli všichni úplně mokrý, protože jsme vlastně procházeli jenom vodní clonou. No a tak jsme tam se zastavili na jednom tábořiště a snažili jsme se usušit věci, ale boty jsme sušili ještě 3 dny potom. No a to už je další den, kdy jsme se vrátili zpět k té transsibirské magistrále. Kousek od toho byla taková, aby se říct, chatová oblast ruská, která tam měla pár krámků, v kterých jsme nakoupili potraviny. To bylo taky zajímavé, že nám vlastně říkali, už když jsme byli v tom Chabarovsku, tak nám vlastně ty Rusové, kteří jsme byli, říkali, že mají chatu a že většina lidí vlastně tam má chatu, že u nich hrozně oblíbený chataření. Že prakticky každý, i když jakoby má blbej byt, tak má chatičku. No, tohle je zpátky na tom nádražíčku, kde bohužel ale nejel žádný vlak. kterým bychom se dostali dál. No a stála tam takováhle pěkná stará lokomotiva a u ní obíhal chlápek v montérkách a furt tak na nás jako pokukoval a nevěděl co. A pak teda nakonec se osmělil a oslovil nás, tak jsme se s ním dali do řeči, tak nám radil, jestli jsme nazbírali jedovatý nebo jedlý houby. Tak asi byli jedlí, když to říkal. No a pak jsme se s ním dohodli, že nás teda vzal dovnitř, do té lokomotivy, kterou jsme si prohlídli, a on nám tam vysvětloval, co je na co, vysvětloval nám, kolik která lokomotiva unese, takový čísla. No a potom, když jsme si ho chtěli vyfotit, tak se tomu hrozně bránil, protože byl v těch špinavých montérkách, tak aby jsme si neřekli o něm, že v Čechách potom, že je to špindíra, tak šel, vzal si slavnostní uniformu a s tou se teda potom nakonec nechal vyfotit. No. A odsaď jsme potom pokračovali, protože nejel žádný vlak, tak jsme vlastně po pobřeží jeli minibusem do Sludianky, který jsme normálně zastavili, takže že jsme na něj mávli na silnici. A to je poprvé, co jsme vlastně skrz Opar zahlídli Bajkal. No. Ve Sludiance je nazývají to jediné celomramorové nádraží na světě, které bylo vystaveno jako pomník stavitelům Transsibirské magistrály. Tohle je to vlastně začátek takzvané kruhu Bajkalky. V té Sludiance se vlastně v současné době Transsibirská magistrála rozděluje. Tohle je basketbalový hřiště ve Sludiance. Se rozděluje a... Je tam ta myška vidět? Jo. A v současné době vlastně jde Transsibirská magistrála takhle na sever do Irkutsku. Dřív přicházela odsaď podél břehu Angary do portu Bajkal a protože tato část pobřeží je velice strmá a ty útesy tam padají prakticky až do moře, tak tady vlastně to do jezera. Tak tady ta část nebyla zprovozněna, ta se stavila až jako poslední úsek Transsibirské magistrály. No a potom to zkrátili tudy na sever a tady to je teďka jenom taková, jako by se dalo říct, raritka. No, odsud jsme potom jeli zase autobusem do Kultuku, odkud jsme potom pěšky vyráželi právě na tu Krugo Bajkalku. Tohle je ten Kultuk, což je první zastávka na té Krugo Bajkalce. Náhodou jsme ve Sludiance právě potkali dva Čechy, byl to Ondra s Helenou, který přicházeli právě druhým směrem od Krugo Bajkalky. Takže nám vyprávěli své zážitky a vlastně dali nám rady, jak se nám pohybovat. No, a vlastně pak jsme vyrazili pěšky po pobřeží. Není tam žádná cesta, jde se přímo po kolejích, což, jestli vás někdo určitě, jste všichni šli po kolejích, tak víte, jak je to nepříjemný v Čechách, že ty Pražce nejsou ani na krok, ani se nedají ani přes dva Pražce, ani přes jeden Pražec, no a tady ty ještě byly dost chaotický, takže tady se nedalo jít skoro vůbec. Ale dost často byly zasypaný štěrkem, takže ve většině cesty se potom dalo jít jako po cestě. No a tady občas tam podél té Krugu Bajkalky jsou takovýhle samoty a ta červená bedínka předtím, tak to je nástupiště. Je tam spousta tunelů a mostků. A když potom tu Krugu Bajkalku rekonstruovali tak a napřimovali oblouky, tak některé z těch tunelů vynechali. No, jsou tam takové zajímavé konstrukce, vlastně železobetonové, které slouží, jakoby, aby to nepodemlelo tu trať, které vedou vysoko, jsou vykonzolované nad Bajkal. No, to je jeden z těch mostků. Další tunel, další mostek. No a tohle je vlak, který tam jezdí třikrát týdně. A jezdí tak zhruba 20-kilometrovou rychlostí a je slyšet už velice z dálky, takže člověk se nemusí bát, že by ho tenhle vlak přejel. Do něj se dají naskakovat za jízdy.
Jsme neskoušeli.
Jsme neskoušeli, ale vyprávili nám to právě v tom Chabarovsku. No a to je právě to, jak se prochází těma tunelama, které jsou poměrně široký, takže kdyby vlak překvapil člověka v tom tunelu, tak je furt kam uskočit. No a ráno, jak jsme měli ošklý počasí zase v oparu, tak jak jsme se vzdalovali od toho jižního cípu postupně, tak se to začalo trhat a začalo být nádherně. No, tady je to vlastně vidět, že ty skály padají přímo do Bajkalu. Z toho důvodu právě taky dřív to končilo, ta transsibirská magistrála jenom v tom portu Bajkal a odsaď se vlaky převážely na lodích. Přičemž jedna loď, která se jmenovala Bajkal, tak byla tak velká, že se do ní vešel celý vlak. Shodou okolností ta loď byla potopená v roce 1919 za první světové války a zřejmě teda potopili ustupující Češi po transsibirské magistrále. České legie. No a v zimě vlastně, když nemohli jezdit lodě, tak se normálně kole položili na led a vlaky jezdili po Bajkale. Větší nebezpečí než vlak jsou tyhle drezíny, které jezdí o něco rychlejc a jsou poměrně tichý. Takže na ty je potřeba dávat pozor, ty můžou občas překvapit. No a tady už na večer už byli všichni velice unavení z toho cupitání po těch kolejích a už z množství tunelů. Tomu takový samoty měli takový pěkný vozejček na koleje, nevím, jestli s tím jezdí na nákup. No a pak jsme spali vlastně na takovým útesem přímo nad Bajkalem, kde jsme spali na takovým plácku mezi tratí a tím Bajkalem. Tam toho místa opravdu moc není. Ty začátky těch tras u toho portu Bajkal a u té Sludjanky, tam je hodně lidí, především mladí Rusové tam chodějí vlastně s bagáží a s alkoholem a tam potom pořádají třeba týdenní party a podobně. Ale je tam poměrně uklizeno. No to je první dáma, tunel. To je tunel. No a tady, jak napřipomovali ty oblouky, tak tady je pěkně vidět, jak vlastně rekonstruovali mosty, takže jsou tam zbytky starých mostů a vzadu je zbytek nějaké staré stanice. No a tam jsme narazili taky na takovou zvláštnost na vlak turistů, kteří se teda vozejí na tom předku, což je asi příjemný, ale byl za to normálně připojený klasický elektrický vlak a najednou zastavil u nás. Z toho se vyhrnulo spoustu ožralých Rusů a ženská s megafonem, která na ně začala řvát, co mají dělat, kam nemají jíst a co je tady všechno zajímavého k vidění. No, tak jsme do toho vlaku vlezli, že se teda kousek svezem. A byl opravdu takový jakoby pěkně upravený, měli tam kožený sedačky a každý sedlo mělo LCDčko, aby se museli koukat z okna, že jim tam promítali informace o Bajkalu. No a jeli jsme s ním asi 10 km, bylo nejdražších 10 km v Rusku, to jsme jeli teda. No a tady jsme zase zastavili, on zastavoval každou chvilku, zase oni vyběhli, ne, že by to někoho zajímalo, ta historie, všichni tam jenom házeli potom vodku dolů do Bajkalu a potápili se pro ní. No a, ale tady jsme zrovna zastavili u zajímavé věci, to je vlastně tunel a to je poslední spojnice té transsibirské magistrály. Po probourání tohohle tunelu vlastně byla ta trať kompletní v roce 1904. No, s tím vlakem jsme opravdu popojili jenom kousek do stanice, která se volala Marituj. A tu jsme dál pokračovali pěšky. Pěšky byla taková malá stanička. No a okolo těch stanic už si začínají samozřejmě bohatlíci stavět různé domky a baráky na rekreaci. No a tady jsme teda zažili asi nejhorší ten úsek na tom Bajkale, protože jak jsme šli, tak na nás útočili neuvěřitelný hejna komárů. Takže ačkoliv bylo příšerný vedro, jak jsme všichni byli nabalení a měli jsme kapuce, jenom takový malý průzory a oni nám furt lítali na oči. A zjistili jsme, že opravdu ty repelenty, že nemají prakticky žádný účinek, že maximálně, když se tím člověk, tak jsou nějaký naklonovaný ty komáři nebo co. A právě jdou ještě na člověka víc, když má ten repelent. To jsou nějaký bojový komáři. No a pak najednou, pak jsme šli, furt tyhle útoky a najednou přestali. z ničeho nic, bylo asi 5 minut úplného ticha a pak se spustila brutální bouřka a průtrž mračen, takže jsme utíkali do tunelu a tam jsme pak byli schovaní. Tady teda padly poslední zásoby slivovice. No a kousek před tunelem zastavil další zajímavý turistický vlak. To byl vlak plný důchodců z celého světa. Byli tam Brazilci, Němci, Britové, různě rozdělený do různých tříd, asi podle příjmů, rozkastovaní byli po tom vlaku. A oni vlastně měli zaplacenou celou cestu z Moskvy až do Vladivostoku a právě zastavovali vždycky takhle na večer a měli různý grilovací párty a takovýhle věci. Tam byl samozřejmě, že v té stanici byla pěkně upravená lokomotiva jako ve většině těch stanic a vzadu byl i pěkně upravený právě ten most té staré kruhu Bajkalky. Odsud jsme taky vlastně měli takový pěkný zážitek, jsme procházeli asi dvoukilometrovým tunelem, který byl úplně rovnej. A bylo to takový zajímavý, jak člověk se přibližuje k tomu otvoru na té druhé straně. No, to je taková malá rybářská osada. Ty rybářské osady tam postupně zanikávají, protože na Bajkale je v současné době řízený, vlastně regulovaný rybolov, takže ty lidi tam odsud vlastně odcházejí a přestávají tam. No, tady jsme se koupali v té vodě. Proti tomu, ta voda je poměrně studená, má tak 6 stupňů, ale proti té vodě, v které jsme se koupali tam nahoře, v těch horách, v těch potocích, tak tohle bylo ještě teplý. No, v Bajkal je největší zásobárna pitné vody na světě, má asi 20% veškerých zásob pitné vody. Přičemž je hluboký až 1700 metrů a je to taky nejstarší jezero a díky tomu, že je vlastně tak odlehlý a oddělený, tak je v něm spousta endemitů, vlastně živočichů, který se už nikde jinde a rostlin, který se nikde jinde nevyskytujou. A jsou to například sladkovodní tuleni, kteří jsou jenom tady právě na Bajkale, anebo ryba omul, která se tam vlastně průmyslově loví a kterou jsme tam i vlastně pořád jedli. A je velice teda výborná. No a to už je konec vlastně té kruhu Bajkalky. My jsme ještě procházeli několika dlouhýma tunelama, které byly opravdu do esíček, takže v ní vůbec nebylo vidět, se muselo chodit podle baterek, jinak by člověk narazil vlastně do té zdi. No a asi malinké staničky u Lanovo jsme potom vlakem už dojeli ten zbytek až do portu Bajkal, kdyžž ta cesta tady do toho portu Bajkal stála nás všechny dohromady jako jednoho ten kratěnkej úsek tím turistickým vlakem. No a to je obchod v tom portu Bajkal, kde vlastně tam je dobrý, že většina těch obchodů je otevřená opravdu 7 dní v týdnu a některý jsou otevřený i non-stop, takže se nám nikdy nestalo, že bychom někam přišli a měli tam zavřený krám. No a tady bychom si asi udělali krátkou pauzu. Co vám to tak? Dobře.
No a jo, a zveme všechny teda na ochutnávku ruské vodky, kterou jsme teda zakoupili v Praze.
Protože ruská vodka z Ruska nevydržela. Tady dobrý. Takže vlastně skončili jsme v tom portu Bajkalu, kde ta železnice končí. Co? Asi jo. A tohle je zastávka železniční v portu Bajkalu, kousek za ní jsme na břehu řeky Angary spali. Bajkal má mnoho přítoků, jediná řeka, která vytéká z Bajkalu, je právě řeka Angara. A teda na tom břehu to je velice zajímavý, protože to je takový hrozný proud té řeky, že to vypadá, že by se ten Bajkal každou chvilku měl vylejt celý. No. Potom z toho portu Bajkalu jsme vlastně jakýmsi přívozem jeli na druhý břeh. Museli jsme stávat brzo ráno kvůli tomu, aby jsme ho stihli, což bylo nádherný počasí. Tohle vlastně to přístaviště, Dřív to byl velice významný přístav na břehu Bajkalu, protože odsaď právě jezdili ty lodě s těma vlakama na druhou stranu. A nad tou Angarou se válela mlha, takže my jsme vyjížděli z portu Bajkalu, vyjeli jsme do mlhy a na druhou stranu jsme se zase vynořili, na druhé straně jsme se zase vynořili z mlhy na druhém břehu u Listvianky. Tohle je vlastně ten přívoz, který tam pravidelně jezdí tam a zpátky. No, od toho přívozu se potom asi 2 kilometry pěšky je to do centra Listvianky. No a v současné době se z Listvianky začíná stávat velké turistické centrum, které je tomu spíš na škodu, protože Rusové mají zálibu v takových pěkných barácích. A těhle je vlastně to nábřeží, kde člověk jde okolo toho Bajkalu, tak takovýchhle skvostů je to plný. No a tady jsme měli štěstí v té Listvance, my jsme chtěli původně jet na Olchon, což je ostrov uprostřed Bajkalu, ale už jsme měli málo času, ale potkali jsme tady zájezd nějakých asi 9 Čechů, kteří jeli lodí do Bony 9, on jich bylo asi 13, nebo 14 Čechů. A oni jeli lodí kousek po Bajkalech, se chtěli dostat do vesničky Balšé Koty, ale žádná lodě nechtěla vzít, protože bylo 14 a ty lodě jsou tam nějak jenom pro 12 osob, tak nějak, že jich tam je málo. No, no až teda potom ukecali jednu loď, a když už byl přetížený, tak vzal i nás rovnou. Takže nás tam nakonec na té lodi jelo 20. Bylo to ale tak, že jsme teda museli sedět jen na svých místech a nesměli jsme se vůbec hnout, protože mu se ta loď začala okamžitě naklánět. Cestou jsme ještě zažili takový zajímavý zážitek. Tohle ještě pohled na starou část Listvianky. Cestou jsme zažili takový zajímavý zážitek, že jsme uviděli loď, která byla najetá na břehu a střihla červený světlice. Když jsme si mysleli, že tam mají nějakou party, a pak jsme zjistili, že tam ztroskotali, tak jsme vlastně k ním připluli a už jsme mysleli, že teda bude nabírat i je. Ale pak se teda rozhodli, že jdeme ještě s tou zpátky. No, touhle s tou lodí Miráž jsme jeli. No a ta, je to malá vesnička, to Balšé Koty, a dřív to bylo taky významný centrum, protože to byla velká zlatokopecká osada. No a odsud jsme potom šli po hřebení zpátky do Listvianky. Shodou okolností jsme měli trošku smůlu, že nás teda chytla hrozná bouřka, ale šli jsme okolo takovýhleho přístřežku na břehu Bajkalu, který byl plný Rusů. No a oni nás teda natáhli k sobě, dali nám čaj na zahřátí, pak i samohonku na zahřátí. No a tam se mě stala taková trošku nehoda, že jsem do sebe dal těch panáků, tý samohonky a tý vodky trošku moc. Takže jsme se pak koupali v zimě v Bajkalu a tady to už jsem o sobě nevěděl, takže to už... No to už druhý den ráno, což ale bylo to poměrně... Bylo poledne. Ale pití to asi bylo kvalitní, protože mi nic nebylo. No a vyráželi jsme teda po tom hřebení zpátky a udělali jsme moc dobře, že jsme ten den předtím nešli. Protože ten den předtím pršelo a tenhle den bylo krásně. Takže se to nakonec celý povedlo. No a bylo to krásným lesem, jsme zase šli, kde byla jen taková úzká pěšinka, bylo to velice příjemný. No a sešli jsme dolů do té Listvianky, kde jsme si právě na trh šli koupit ryby, kde prodávají ty omuly. Tohle to jsou takový sušený, gelovatý až ryby, bych řekl. Blance to třeba chutná. Ale měli tam normální i pečený a prodávali tam i kaviár v konzervách. Takovýhle trhů tam vlastně podél toho Bajkalu byla spousta a tyhle ty ryby pečený nebo sušený prodávali i na těch stanicích okolo Bajkalu ty bábušky. No, ráno jsme se, postavili jsme si stany na louce a ráno jsme se probudili mezi krávama. Když bylo ještě dobrý, po nich přišli bejci, to už bylo horší. Malým nám rozlehli stán jeden. No a tohle je právě pohled na druhou stranu té Angary, kde je ten pod Bajkal. Předtím jsme ho neviděli díky té mlze, ale tady už bylo krásně vidět. Navštívili jsme tam, u toho přívozu je muzeum Bajkalu, který je moc pěkně udělaný. Je tam dole jsou akvárka, kde právě jsou živý ty ryby a tulení, takže jde to zahlídnout, když jich tam moc není. No, z Lisťanky jsme potom pokračovali autobusem do Irkutsku, kde tohle je nádraží na břehu Irkutsku. Zase to hodně velká budova, celá nově zrekonstruovaná. Irkutsk je zhruba stejně starý jako Ulan-Ude z té poloviny toho 17. století a asi tak stejně velký a je nazýván Paříží Sibiře. Spali jsme tam v zajímavé ubytovně, protože jsme šli nejdřív, jsme scháněli nejlevnější ubytování, jsme vlezli do nejlevnější ubytovny, tam řekli, že ubytovávají pouze Rusy a když jsme jako se snažili přesvědčit, aby ubytovali nás, tak zavolali někam tady právě do ubytovny autoškoly a tam ubytovali i nás. Bylo to poměrně takový bydlení, dalo by se říct, spíš apartmánového charakteru, protože ty byty měly vždycky dva pokoje, z čehož vlastně kuchyň a ložnici, mělo to samostatný záchod, bylo to vybavený, bylo tam nádobí a podobně. Nesmí zase chybět samozřejmě muzeum a nesmí chybět ani Lenin. No, kousek od Lenina byl pěkný květinový trh. No a kousek od květinový trhu byla Bysta Gagarina. Tohle je takový centrální náměstí v Irkutsku, který, tam jsme zažili taky takovou pěknou příhodu, že pár členům se chtělo na záchod a to na tom náměstí je spousta těch budek, těch tojtojek. Ale bohužel ani jedna není otevřená. Takže kousek od břehy Angary je pěkně upravený klášter s kostelem a na tomhle kostelu je právě pěkně vidět, jak je vlastně rozpatrovaný. A uvnitř už není kostel, ale je muzeum. Že takový prostor vyhovuje vlastně i muzeum. No a v každém větším městě je i kamenej cirkus, do kterého se nám bohužel nepodařilo se dostat na žádný představení, protože jsme většinou v noci cestovali, tak snad letos. No a dost často jsou po městech takovýhle cisterníčky, kde ženský prodávají kvás, což je taková limonáda, já nevím, jestli to je z chmele, má to příchuť jako chleba, takovou trošku, no. Je to takový jejich tradiční nápoj. Z chleba, to je dělání z chleba, no. No a ten Irkutsk byl vlastně centrem exilantů dekabristů, který v nějakém polovině 19. století se zbouřili proti carovi a on je poslal vlastně do exilu sem na Sibiř. A tohle je muzeum právě těchto dekabristů. Tady to je tramvaj. To byl takový poměrně spolehlivý dopravní prostředek. Tady je autobus, už méně spolehlivý dopravní prostředek. No a z Irkutsku jsme dále pokračovali tratí do Novosibirsku. Cestou jsme pouze měli zastávku v Krasnohorsku, takže jsem akorát vyběhl ven a udělal jsem pár fotek z nádraží v Krasnohorsku. No a tam v těch ruských vlacích je taky zajímavý to, že oni vždycky před stanicí zamykají záchody. Mají to zřejmě z toho důvodu, aby jim člověk neznečistil trať ve městě A někde to je zamčený i poměrně dlouho, třeba před Moskvou se už 2 hodiny zamykají záchody. Záchody jsou rovněž zamknuté podél Bajkalu, teda se kdyby člověk jel z Prahy do Ostravy a zamkli mu záchody v Praze. Což bylo někdy dost náročný, protože vlastně s tím, jak ještě jsme se tak družili, tak jsme toho dost vypili. No, tady to je jenom takový detail, jak jsou tam spojovaný vagony, že to není tak tradičně, jako to je v Čechách, tady ten spoj vlastně nepotřebuje potom nárazníky. No, tohle z toho už je nádraží v Novosibirsku, kde je ten... kde vedle tohohle z toho nádraží postavili menší nádražíčko, který je jenom pro příměstské linky a zase je to taková jakási divná směsice stylu, kde se snaží napodobit tu původní budovu. V Novosibirsku je metro, které je poměrně nové, je z roku 85, je to krátké metro, má jenom 10 stanic, ale jinak vozy v něm jsou stejné jako u nás. Akorát s tou výjimkou, že jsou vybaveny uvnitř LCD displeji, kde vždycky dávají informace o stanicích, o městě, o kultuře a podobně. Novosibirsk leží na řece Ob. Tohle je silniční most přes řeku Ob a to Talahev, to je Žigulevskoje. To se dá sehnat prakticky v celém Rusku a je to nejlevnější pivo, který tam je. Dá se sehnat i za 12 korun, za 10, za 11 korun, ale odpovídá tomu i jeho chuť. No a tohle je železniční most přes Ob, který byl nedávno rekonstruovaný, ale mají tam část z toho historického mostu zachovanou a okolo něj chtějí udělat jako takový zábavný park. Zajímavé je právě vznik toho vůbec toho města, toho Novosibirsku. To město vzniklo až teprve po transsibirské magistrále. Nejdřív postavili most přes Ob a pak teprve okolo něj začalo vznikat malý městečko, který největšího vlastně rozvoje zaznamenalo za druhé světové války, když sem přesouvali veškerý průmysl. A v současné době to má 1,5 milionu lidí. 1 milion obyvatel. Takový kostelíček. No a tady je vyfocená zase celá delegace. Němž tady na kraji je ruská svatba, který jsou tam prakticky na každém kroku člověk naráží furt na nějakou ruskou svatbu. A jelikož se vždycky ta svatba fotí u těch památek, u těch významných míst, tak jsme vždycky akorát tak potkávali tu jednu svatbu třeba za den 5krát. No, zbytná socha Lenina. A tohle je jedno z největších divadel ruských v Novosibirsku a jako svým obsazením je po Moskvě a po Petrohradu třetí nejvýznamnější. No. A tohle je v krámu a tam bylo zajímavé to, že se tam dá sehnat spoustu lahvového piva, který u nás prakticky není k sehnání. Tady třeba Pražečka, pivo Prazečka, vlastně se to jmenovalo to pivo, tak to je normálně dovezený z Čech, pak tam měli Podkováně, kterýho jsem také v životě neviděl v lahový podobě. Ty piva, tyhle, co jsou přivezený z Čech, tak ty jsou vlastně vyráběný u nás. Takže chutná jako u nás, no. Jako, jestli jsou dobrý. A jsou teda dost drahý. Stojí třeba 180 rublů, ne, 80 nebo 100 rublů tyhle ty piva. Pak tam mají, pak vlastně Kozel a Plzeň je vyráběna přímo v Rusku, tak tam ty lahváče stojí třeba 25 rublů jenom. Ale ta chuť není taková jako v Čechách, protože samozřejmě to nemějí tak dobře asi uvařit. No a tohle je zase kamenný cirkus. Kamenný pevný cirkus. No, z Novosibirsku jsme dále pokračovali do Jekatěrinburku, přičemž v Novosibirsku jsme poprvé teda měli problém s tím sehnat jízdenky do vlaku, protože se tam ty lístky prodávají na místenky a pokud jsou ty vlaky plný, tak vám lístek neprodají. Takže tady jsme se prakticky do vlaku nemohli dostat, až teda se tam v jednom vlaku objevilo 6 míst, tam našla ta prodavačka ženská přihláškou, ale bohužel to bylo, že jsme byli rozházeni po celém vlaku a ještě to bylo právě do kupéček. Odsaď už nás táhly české lokomotivy. No a takhle to vlastně vypadá v těch vagónech s kupéčkama. Tady se zase ten život poměrně, taky to není až tak mrtvý, ten život se pak přesouvá na chodbičku a všichni vlastně stojí na chodbičce a tam to potom žije. To vypadá uvnitř toho kupéčku, kde vlastně spějí 4 lidé. Tohle už je nádraží v Jekatěrinburku, kam jsme přijeli. Přijeli jsme tam zase v noci a zase dlouho trvalo, než jsme sehnali lístky, aby vůbec byly nějaký volný. A na tom nádraží jsme normálně spali vždycky přes noc, že tam bylo bezpečno. Tohle je jedna z tramvají. Tam je ještě taková zvláštnost, že v rozpise té železnice je tato stanice označena jako Sverdlovsk, ale v současné době už se jmenuje, tato stanice je Jekatěrinburg, tohle je divadlo zase v Jekatěrinburku, a to díky vlastně tomu člověku, který se jmenoval Sverdlov, a který vlastně zorganizoval popravu Romanovců, kteří byli popraveni v tomto městě. Proto se pak na prakticky skoro jedno století jmenovalo to město Sverdlovsk, až teďka se opět vrací k názvu Jekatěrinburg. Se nesmí chybět vojenské muzeum, které bylo zavřené, ale vlezli jsme na dvůr a tam byla výstava tanků. A před ním stálo muzeum, před ním byl postaven pomník afgánské válce. Pravoslavný kostelík, před kterým stála socha uralských komsomolců. No a v současné době vypadá Jekatěrinburg asi takhle, takže to jsou nové baráky, které se tam začínají stavět. Jekatěrinburg je taky poměrně starý město, je asi ze 17. století a v současné době je zhruba stejně velký jako ten Novosibirsk, takže má asi 1,3 milionu obyvatel. No a byl tady opět postaven vlastně nový kostel, celý z železobetonu, který připomíná tu popravu těch Romanovců. Tady je vyobrazena celá rodina. To město mělo zajímavou historii i v 60. letech, protože u tohoto města byla sestřeleno špionážní letadlo, americké špionážní letadlo U-2. No a z Jekatěrinburku jsme dále pokračovali do Moskvy. Cestou jsme měli krátkou zastávku v Kazani. A to už je vlastně ta nudná rovina před Moskvou. Ještě jedno malé nádražíčko v Sergači. To je označení vagónů. No a do Moskvy jsme vlastně přijeli na kazaňské nádraží, což je označováno snad za první vůbec stavbu ruského socialistického realismu. To nádraží leží na takovém zajímavém náměstí, který je obklopeno 3 dalšími koncovými nádražími. Přičemž jakoby pravá transsibirská magistrála nekončí na tomto kazaňském nádraží, ale končí na protějším nádraží, na Jaroslavském nádraží, kde je umístěn potom 0. kilometrovník. Ale obě trasy na obě dvě nádraží jsou zhruba stejně dlouhé. Tady jsou opět české lokomotivy, které byly ve velkém dodávány právě na transsibirskou magistrálu. No, a tohle je metro pod kazaňským nádražím, jmenuje se to stanice Komsomolská, je taky postaveno v duchu Sorely. Opravdu ty metra vevnitř vypadaly jako paláce, byly to neuvěřitelně velké prostory. Tohle je schéma ruského metra se zajímavou okružní linkou. Celá ta síť toho moskevského metra má asi 260 km. Jinak ty vozy jsou vlastně stejný jako ty, co jezdí v Praze. Tohle je Balšoj teatr, vlastně nejvýznamnější ruské divadlo, bohužel bylo zrovna v opravě teda. No a pak jsme se šli podívat na Rudé náměstí, který ve skutečnosti nevypadá ani tak veliký, jak když tam člověk stojí, jak to vypadá tak veliký, jako třeba z fotek, nebo o tom, jak jsme o tom měli představy. A zajímavé bylo, že to Rudé náměstí bylo uzavřený, že se smělo chodit jenom po obvodu toho Rudého náměstí. A to bylo z toho důvodu, že když jsou jakoby návštěvy k Leninovi do té jeho hrobky, tak je celé náměstí uzavřeno až do 3 hodin odpoledne. Právě na začátku, takže jsme se šli postavit do té fronty na Lenina, na začátku té fronty u hrobu, u kremelské zdi je hrob neznámého vojína. A to jsou děvčata ve frontě na Lenina. Tam ani na to náměstí, jak je celý uzavřený, tak tam vlastně člověka nepustí ani s batohem, ani s vodou, s žádným ostrým předmětem, ani s foťákem. To všechno musí nechat v úschovně. Pak ho vlastně ženou skrz tu hrobku, přičemž Lenin je teda poměrně dobře zachovalý. Pak ho vyženou ven, projde okolo kremelské zdi, kde jsou pohřbeni významní představitelé Ruska, a vyleze úplně na druhé straně náměstí, pak to musí celý obejít zpátky sem a zde si vyzvednout zase své věci. Tohle ještě stále uzavřené náměstí, kde tato stavba, to je obchodní dům GUM z konce z 19. století. Takhle to vypadá vevnitř, je to moc pěkně opravený, ale finančně to není nic pro nás. Ale byla tam poměrně zajímavá výstava zkonstruovaných funkčních modelů Leonardových vynálezů. Tohle je chrám Vasila Blaženého na konci Rudého náměstí. Jeho struktura vevnitř je poměrně zajímavá. Zase to není otevřený kostel jakoby jednoprostorovej, ale pod každou věží je vlastně malá kaple, takže to uvnitř vytváří jakýsi labyrint chodeb, kterým se člověk proplétá a vždycky vejde do té kaple, která je otevřená až nahoru do té jednotlivé kopule. To je pohled na celý Kreml přes řeku Moskvu. A to je pohled z druhé strany. Toto je hlavní vstup do Kremlu, kde tady to je vlastně úřad vlády, bývalý vrchní sovět. Přičemž tam se teda prezident republiky vypistán sehnal s nejvyššími vládními představiteli Ruska. A na těchto rokováních došlo k uzavření důležitých dohod. Rokovalo se například i o umístění ruské raketové základny na Vypistáneckém území. Je tam vystaveno dělo, kterému se říká Car Puška. Je to největší bronzové dělo na světě, z kterého se však nebylo nikdy vystřeleno. Ty koule, které jsou před ním naaranžovány, tak jsou větší, než je průměr hlavně. No, tohle je centrální chrámové náměstí, kde tato stavba je fazetový palác, což je jedna z prvních renesančních staveb Moskvy. To je andělský chrám na tomto chrámovém náměstí. No a toto je zvon, který se jmenuje Car Kolokol. Je to největší bronzový zvon na světě. Bohužel na něm nikdy nezvonili, protože když ho odlévali, tak ho odlévali přímo v Kremlu, ve vyhloubené jámě. Bohužel v té době Kreml začal hořet a ten zvon se rozpálil do ruda. A aby ho zachránili ten zvon, tak ho začali hasit vodou, takže ho začali chladit a on puknul. A odpadl z něho takový malý kousek, který vlastně ani není tady vidět, protože je to skovaný za tou ohradou, protože se zrovna opravoval, a ten malý kousek váží to samé, co Big Ben v Londýně. No a před Kremlem jsme si dali piknik v parku. No a děvčata si dali Baltiku trojku. Opravdu nejlepší pivo. To Leninovo mauzoleum a za ním právě u stěny jsou potom pohřbeni všichni významní představitelé Ruska i z jiných zemí vlastně. No. A tady jsme spali vlastně u našich známých ze školy, kteří tam pracovali. Lucka s Františkem jsou tady mezi námi, tak bych jim rád poděkoval za to. Bylo to na takovém předměstí, Moskvy. Zvenku to nevypadalo nic moc, ale uvnitř to bylo pěkně zařízený docela. Byl to takový malý byteček, tak děkuju, že nás tam dvě noci vydrželi. Sedm lidí, až po nás, jo, že nás jsme je přivezli od někde. No, to jedna taková tramvaj je zase trochu jiná. No a to, ten den jsme potom šli dál podél řeky Moskvy a šli jsme k tomuto monumentu, dalo by se říct, je to vlastně pomník Petra Velikého, je starý, já nevím, 5 let a stal se nepříliš šťastnou novou dominantou Moskvy. No a kousek od tohoto monumentu stojí chrám, nevíš, jak se to chrám jmenoval. No, to je asi jedno. Stojí velký chrám, který je zase nově celý postavený z železobetonu a jeho historie je taky zajímavá. Vlastně ten samý chrám tam stál v 19. století. Potom ho Rusové zbourali a na jeho místě měl vzniknout palác Sovětů s ohromnou sochou Lenina. Když postavili základy, tak zjistili, že to nedostavějí a tak z té základové jámy udělali jeden z největších bazénů v Moskvě, otevřených. Bohužel z toho bazénu udělali zase kostel potom betonový.
A už byl kruhový ten bazén. Několik kruhový. A je to chrám Krista z kostela.
Jo. Tak. Co? Je to chrám Krista Spasitele a ten bazén měl kruhový tvar, protože ten palác Sovětů měl kruhové základy. Měla to být kruhová budova a měl to být jakýsi sokl pro tu ohromnou sochu Lenina. No, tady to je Lomonosova univerzita na Vrabčích horách. Je to neuvěřitelná stavba, je opravdu svojí velikostí, ať už do výšky, tak rozsáhlosti, plošné. Má před sebou sochu Lomonosova. A tam si Blanka vybrala kancel nahoře. Tam ale bydlí, tam asi má kancelář rektor univerzity. No a posléze se v různých zemích toho východního bloku stavili na podobeniny, ať už je to ve Varšavě nebo náš prcek tady v Dejvicích, který je opravdu proti tady tomu, to je malinkatá stavba. No a tady mám fotografii, čím tam studenti jezdí do školy. No a to je právě pohled těch Vrabčích hor, on ještě vlastně stojí, ta univerzita stojí na takovém kopci, takže dominuje celé Moskvě. A tady ten stadion, to jsou Lužníky, kde se konala olympiáda. Na tom svahu, na tenhle malinký svah, Rusové se jim podařilo, že tam mají skokanské můstky, sjezdovku a vlek. Tady to je most přes Moskvu, který je zajímavý tím, že vlastně stanice metra, která je v tom prosklením, tak je přímo na tom mostě, to znamená, že se dá vystupovat na oba dva břehy. V Moskvě je několik těchto věží, ale ta univerzitní je nejvyšší. Tohle je Bílý dům, kde se odehrával puč někdy v 90. letech, kdy do toho vlastně do těch horních pater střeli z tanku. No a tohle už je Kyjevské nádraží, odkud jsme odjížděli do Kyjeva. Táhla nás opět česká lokomotiva. A ještě jedna fotka už modernějšího příměstského ruského vlaku. Tady jsme si vyfotili migrační kartu, na kterou právě člověk po cestě musí sbírat ty razítka, kde všude byl. My jsme jich moc nenazbírali, ale měli jsme kliku, že nám v Irkutsku v té ubytovně dali pouze razítko. A tak Blanka všem na tu imigrační kartu napsala, že jsme tam bydleli 10 dní. Tak přes hranice jsme projeli v pořádku asi 5 hodin předtím, než nám propadlo vízum. No a ještě před kyjevskýma hranicema jsme zastavili v takové malinké stanice, která byla zajímavá tím, že všude jinde nám na té stanici nabízeli jídlo, pití a občerstvení. A tady nám nabízeli hromadu plyšáků. a různých velikostí a i docela pěkný vlka se zajícem tam měli. A všichni vlastně, ten vlak byl plný Ukrajinců, kteří pracují v Moskvě a jeli domů. A všichni tam nakupovali ve velkém. No, to zajímavý. No, tohle už je nádraží v Kyjevu, které je uvnitř poměrně moderně vybaveno. A opět jsme tady vlastně strávili celou noc, přičemž se tam policie chodila a hlídala to a potom ráno v 6 byl budíček, kdy začala hrát hudba a policie to znova prošla a všechny nás budila, aby jsme nespali v leže, už jsme mohli spát jenom v sedě. Mají tam opět metro v Kyjevu, zase ty samé vozy, které jde částečně po povrchu. No a Kyjev vlastně jsme tam přijali a vůbec jsme o něm nic nevěděli, takže jsme se někam nechali dovíst metrem a pak jsme šli jen tak na blind, ale podařilo se nám, že jsme zrovna trefili tenhle břeh Dněpru, což je rozsáhlej, moc pěkně upravený park, kde jsou asi ty nejzajímavější památky z Kyjeva. Je tam spousta malých kostelíků, je to opravdu pěkně upraveno i parter. Tento obelisk byl památník druhé světové války a tamhle vzadu ty věžičky, to je klášter, který je chráněný UNESCO. V tom klášteru byly takové zajímavé katakomby, kde vlastně byly pohřbeny ty jednotliví představitelé nebo duchovní z toho kláštera. Když se tam konali tou dobou velký medový trh, kde bylo spousta maloprodejců, kteří nabízeli svůj vlastní med. Tady to je muzeum války v Afghánistánu. A tady to je velké muzeum druhé světové války. Tady bylo teda opravdu moc pěkně udělaný. Tady to je ústřední socha toho a vedle ní byl takový průchod, kam dopadalo zajímavé světlo. Byly tam takové velké sochy a do toho hrála hudba, vlastně pochody z druhé světové války. Takže to bylo také velice působivé. No a završovalo to socha Matky vítězství, která je v jejímž soklu je to muzeum umístěno. Na centrum už nám potom nezbylo moc času, ale to centrum je jakási zajímavá směsice stylů. Je třeba tady pod tím náměstím asi čtyřpatrový obchodní dům. No, v Kyjevu jsme měli nějaké poměrně problémy si koupit lístky. Do Čech neměli vůbec, takže jsme tu cestu zase museli nakouskovat, takže prvně jsme jeli do Lvovu, tam jsme přijeli pozdě v noci a teprve ve Lvovu jsme cháněli lístky dál a ze Lvova jsme potom sehnali lístky do Čopu, kde před Čopem jsme projížděli velice krásnou krajinou Podkarpatské Rusy. To je malé nádržičko v Mukačevu, kde jsme měli krátkou pauzu a tady to už jsou slovenské dráhy a Pershing, který nás potom vez přes hranice, kdy jsme těch asi 5 kilometrů jeli asi 2 hodiny. Tohle už je v Černé nad Tisou, kde jsme si dali staropramen. No, z Černé nad Tisou jsme potom jeli osobákem do Košic a tady je vidět, jak se zhorší dráhy směrem z východu na západ. Ale opravdu jako na východě to bylo nejspolehlivější, nejbezpečnější a stále se to zhoršovalo. Košické nádraží a z Košic už byla poslední část naší cesty do Pardubic. Vybavení slovenským pivem. A toto je nádraží v Pardubicích, kam jsme přijeli pozdě v noci. A tohle je celá naše skupina po příjezdu do Pardubic. A tady jsme opravdu si uvědomili, že v Pardubicích si bude muset začít dávat věci na své batohy. Za celou cestu jsme to nemuseli dělat a tady se okolo nás začaly pohybovat takové ty divné existence, co po nás chtěli drobný a procitli jsme trochu. A tohle je zobrazená celá naše trasa. A příští rok bychom se rádi podívali kousek jižněji od Bajkalu do Mongolska. Tak děkuji za pozornost. Nějaké dotazy jsou? prakticky z místních zdrojů jenom. Vůbec. První problémy jsme chytli až černý na tisou. Bylo to zajímavé. Až potom tebu, co jsme si dali, v tom jsme opravdu... Ale jinak tam z Čech jsme si vlastně vezli jenom takový ty suroviny, které jsme pak třeba používali na horách. Jako takový ty sušený věci, ty lehký, ale všechno, i tohle všechno se nám dá koupit.